Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
La oss be sammen. Kjære far, tal til oss i dag noe med substans, noe som kan bevege oss videre. Noe som kan gripe hjertene våre og gjøre oss enda mer i stand til å være dine vitner i en verden i nød. Takk for at du her nå, gode Hellige Ånd, for å herliggjøre Jesus og bringe Guds rike nær. Halleluja, for at alt mulig for den som tror. Og vi i ditt hus i dag, Herre, og vi forventer oss store ting av deg i Jesu navn. Amen. Ja. I dag så tenkte jeg å dele et budskap med deg fra Markus evangelium, det første kapittel og vers 14 og 15. Og som en overskrift over talen min i dag, så kan vi vel si Guds rike kommet nær. Vi leser der, etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, tiden kommet, Guds rike nær, vend om og tro evangeliet. Jesus proklamerte starten på en ny tidsalder, frelsens tidsalder. Inntil da så var relasjonen med Gud på mange måter noe fjernt, forbundet med bud, regler, forskrifter. Fariseerne, datidens religiøse ledere, var nemlig veldig flinke til å legge tunge byrder på folk, for de hadde mer fokus på religiøse tradisjoner enn dette å sette mennesket fri og føre dem i kontakt med Gud. Så kommer Jesus på arenaen, og han representerer noe helt annet. Han representerer noe helt nytt. Han konfronterte mørkets makter, demonstrerte Guds rike med kraft. Han kom med liv, gjenopprettelse, nåde og kraft. Folk på den tiden var heller ikke vant til dette, og de snakket seg imellom og sa, «Hva dette? En ny lære med makt og myndighet?» Så taler han til de onde ånder. Han helbreder de syke. Han får stormer til å senke seg. Han gjør under tegn. Hvem nå dette? Og de undret seg og gledet seg, var litt frustrerte, var ikke sikre på hvordan de skulle forholde seg til dem. Men en ting visste de. Dette noe annet enn det vi vant til. Og Paulus, han skriver om dette mange ganger når det gjelder Guds rike, som ikke først og fremst handler om et geografisk område, men et område hvor Jesus har herredømme. Overalt hvor han kom, så hadde han herredømme på en måte. Han konfronterte mørkets makter og sa Guds rike kommet nær, så overalt hvor han gikk, så var himmelen manifestert på en måte. Og Paulus skriver om det mange ganger, blant annet i 1. Korinterbrev 4:20, hvor han sier, Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Og det samme gjelder i dag. Guds rike består ikke i ord, noe vi for øvrig har mer enn nok av. Ord, teorier, ord. Men Guds rike består i kraft, rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Dette representerer mønstre, kan vi si, i Jesu tjeneste og setter også standarden for menigheten. For det første, en proklamasjon av Guds rike kommet nær. Og det andre var et akkompagnement av tegn, under, helbredelser, kraft og mektige gjerninger. Dette var mønstre for Jesu undervisning og bør være vårt mønster. Her i Vesten så vi imidlertid vant til å konsentrere oss litt om det første. Vi proklamerer, vi har et budskap, og vi ganske gode på teologi. Det skorter ikke på det her i Vesten. Men det vi ikke så gode på, det den andre delen, å gjøre det. Doing the stuff. Gjøre det evangeliet handler om. Tenk deg hvis jeg skulle si til kona mi, jeg elsker deg, men jeg vil ikke følge opp. Tenk hvis jeg skulle si til barna mine, jeg elsker dere overalt i verden, men jeg gjorde ingenting for å vise at jeg faktisk gjorde det. Hva med å tro på en Gud som allmektig? Som Bibelen forteller, han i går og i dag til evig tid den samme. Han kan helbrede de syke, men vi ber ikke for syke. Går det an? Og derfor så opplever jeg et kall i mitt hjerte i dag til å være noe mer frimodig. Så det kan være at du ser en noe djervere pastor etter hvert. Særlig hvis du med og backer opp i forbønn. Hvis ikke, så tør jeg jo ikke. Så vi får samarbeide på dette. Men jeg tror verden i dag trenger igjen ikke bare en proklamasjon, et budskap, men de trenger også en demonstrasjon av Guds rike som kommet nær. I ham, i Jesus, så var altså Guds rike til stede. Han var den salvede i sin person. Og han her i Philadelphia i dag. Jesus Kristus i går og i dag den samme. Han i menigheten som han har overlatt riket til, kraften og nærværet fra Gud. Og nå det ikke sånn at vi foregriper det som kommer i himlen. Av og til så faller vi kristne, vi veldig gode på å være liksom den eneste gangen vi på veien, det når vi fra den ene grøfta til den andre, et lite sekund, så vi midt på veien på en måte, men det på vei til en annen grøft. Og begge grøftene har ofte vært slik at den ene at nei, vi skal foregripe alt. Vi tror vi i himlen nå på en måte. Og får veldig mye problemer av det, for hvor mange har oppdaget at vi på en måte ikke det da. Du våken? Yes. Den andre grøften på en måte at nei, vi kan ikke forvente noen ting nå, for det kommer en dag hvor alt herlig. Og så lengter vi til den dagen. Og definitivt skal vi lengte til den dagen. Jeg gleder meg til å se både faren min igjen, jeg gleder meg til å se mange jeg glad i igjen, og vi skal få være sammen i evighet og evighet i himmelen. Men samtidig så må ikke himmellengselen vår være på en sånn måte at vi ikke tar imot budskapet fra Jesus, at Guds rike nær nå. Så vi kan si det veldig enkelt, at vi lever med framtiden iblant oss. Vi lever i mellom opprettelsen av Guds rike som allerede har skjedd, og den endelige oppfyllelsen av Guds rike som en dag skal manifesteres. Som teologen ville sagt, George Eldon Ladd, som setter et bra ord på det, vi lever i et allerede nå og et ennå ikke. Dette ennå ikke må ikke få oss å flykte inn i en slags drøm at en dag så blir alt bra. For det blir det, vet du. Om du tror for det eller ikke, så blir det det. Om du tror på himlen eller ikke, så den der. Om du tror på bortrykkelsen når Jesus kommer og henter menigheten eller ikke, så vil du en dag rykkes opp om du tror på det eller ei. For det bare det. Sånn det bare. Han kommer og henter oss hjem. Men i dag, i dette allerede nå, så det på en måte en litt annen krig. For vi lever i en verden full av mørke og forgjengelighet. Slik at her trenger vi Guds gaver og Guds utstrakte hånd for at hans rike skal manifesteres her og nå. Og det ikke alltid vi så interessert i å bry oss om dette, for da må vi be, vet du. Da må vi stå sammen i tro. Da trenger vi å gjøre en del ting for at hans rike skal manifesteres, og det har jeg tenkt å dele med deg om noe, i hvert fall det jeg rekker på en søndag formiddagspreken. Noen av Guds gaver som kan bringe framtiden, himlen, hit, her og nå. Vil du høre det? Dette tror jeg noe av menighetens oppdrag, og fullføre det Jesus begynte når han sa Guds rike kommet nær. Dette, mine venner, bønnens viktigste hensikt. Hvis det finnes i himlen, skal det løses på jorden. Som Peter fikk himmelrikets nøkler, hvor Jesus sa, det du løser på jorden skal være løst i himlen. Så dette veldig spennende saker, og en del av vårt kall som troende. Jeg skal dele med deg noen få gaver som kan manifestere himlen, som Jesus modellerte for oss her og nå. Det første bønn i Jesu navn. Og jeg tar deg med i Johannes 16, Johannes evangelium, det 16. kapittel, vers 23 og 24 leser vi. Hvor Jesus taler om denne dagen altså, etter at han kom og sa Guds rike kommet nær. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, og at deres glede skal være fullkommen. Bønn i Jesu navn en gave Gud har gitt til oss. Det nådde sitt klimaks da Jesus, etter å ha fullført sitt liv i lydighet og overvunnet hver synd, og døde på korset og sa, det fullbrakt. For ned i dødsriket og var der noen døgn, og for opp til himmelen etter en kraftfull oppstandelse. Og avvepnet makter og myndigheter og stilte dem til spott og spe på korset da han triumferte over dem som seierherre. Og når han kom hjem til sin far, så sender han den hellige ånd og sier, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere og skal være mine vittner. Dette den tid vi lever i. Og han sier, inntil da så har dere ikke bedt i mitt navn. Men nå kan dere be mitt navn komme framfor far, og han selv vil høre deres bønner like mye som han hørte mine bønner. Det å be i Jesu navn. Bruke det navnet får himmelen til å lytte. Det navnet får avgrunnen til å skjelve. Det navnet får ting og hendelser her på jorden til å endre seg. Det makt i navnet Jesus. Bibelen forteller videre i Markus 16 at under og tegn følger Jesu navn. Han sier som en av de siste misjonsbefalingene sine, gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for alle mennesker. Og han sier, disse tegn skal følge dem som tror, står det i Markus 16, 17. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal legge hendene på det syke, og så videre. Legg merke til at det står ikke alle superkristne skal få lov til det. Eller hvis du har vært kristen i 5 år og oppover, så skal du få lov til det. Eller legg merke til at hvis du faster i 40 dager, 3 ganger, i hvert fall på 10 år, så vil du ha kraft til å gjøre det. Legg merke til det står, i mitt navn skal de drive ut onde ånder. Det navnet har kraft. Det navnet har autoritet. Det navnet gitt til oss som en gave. Hvorfor bruker vi det ikke mer? Så derfor så ønsker jeg bare å oppmuntre deg i dag til å be i Jesu navn. La meg ta deg med til apostelgjerningene 3. kapittel, som Tor Arne nevnte her innledningsvis. Jeg synes det så stilig å se hvordan det navnet gav tro til de første kristne da de opererte. Kapittel 3 og vers 6 i apostelgjerningene, hvor Peter møter en lam mann som hadde vært lam fra fødselen av, og han begynner å tigge penger av dem. Men jeg tror ikke Peter hadde med seg penger på den turen der, i hvert fall. Så han sier, sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi av Nazareens navn befaler jeg deg, reis deg og gå. Er det ikke fantastisk? Han hadde med seg navnet Jesus, han trodde på det navnet, levde i kraften av det navnet, og når han senere skal forklare på en måte hvordan dette fungerer, så vil jeg ta deg med til det 16. verset, for han oppsummerer det slik. Fordi vi tror på Jesu navn, har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet gav han full følighet igjen, slik dere alle kan se. Den tro vi får, det minner meg om noe av det Paulus sier i Romerbrevet 10, 17. Troen kommer av forkynnelsen. Det er kanskje ikke alltid du føler at din tro er så sterk, er det vel? Men før gudstjenesten her i dag, så var det helt tomt her inne. Plutselig så begynte den ene og den andre å komme. Og så blir det blir i dag, fordi du kommer. Sånn er det også med troen. Den kommer. Av og til så kan jeg føle meg helt tom. Men så kommer troen av budskapet jeg hører. Har du merket det noen gang? Når ordet forkynnes, så tennes det noe i ditt hjerte. For der Den hellige ånd, og ordet kommer og tenner ilden som til stede i hjertet ditt. Det noe av det viktigste. Og jeg tror Jesu navnet visste Peter og alle apostlene og de første kristne betydningen av. For de visste at Gud en gang åpenbarte seg for israeliten og sa, «Jeg Herren din lege.» Yahweh Rafa, jeg Herren ditt lege, din lege, som ett av navnene på Gud. Den tro vi får gjennom Jesu navn. Så la oss tilbe det. Grunne på det navnet. Fryde oss over det navnet. For det det som tenner illen og kraften i hjertet vårt. Uten det, så det ingenting. Uten det, så har vi lite å fare med. Men vi kan be i navnet Jesus. Det andre jeg har lyst til å minne om i dag, som en gave som bringer evigheten inn her og nå, det Guds ord. Hvis jeg tar deg med til salme 107, og vers 19 og 20, så det noe veldig interessant, for israelittene var i nød her nå. Stor nød og fortvilelse. Men så står det, da ropte de til Herren, og han frelste dem ut av trengslene. Og så står det, han sendte sitt ord, og leget dem, og fridde dem fra graven. Så måten Gud møtte israelittene på, var å sende dem sitt ord. Det var svaret på deres bønn. Og det det samme som skjer i dag. Av og til så kan vi lure på, hvorfor det ikke mer kraft iblant de vestlige kristne, spesielt vi hører om tegn under og mektige gjerninger rundt omkring på den ganske klode. Men det såpass tørt for dette i vårt eget land. Nå skjer det heldigvis ganske mye, kanskje mer enn vi klar over. Men det det samme måten som skjer i dag. Herren sender sitt ord. Og jeg har lyst til å vise deg noe veldig interessant hvordan dette fungerte på Bibelens tid, for det der vi må hente tolkningen på en måte, og hva dette betyr. Ta for eksempel da Philip kom til Samaria. Det en av mine yndlingshistorier. Jeg drømmer om det når vi kommer til Drammen, vet. Når vi ute på å treffe folk, uansett hvor vi at det samme kan skje. Det hadde vært forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og så kommer Philip, som til da bare var en diakon, til Samaria. Og så står det, Philip kom til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Han sa han forkynte, ordet ble sådd, og alle som en fulgte oppmerksomt med da de hørte Philip tale, en veldig stor hemmelighet for at tegn og under og mektige gjerninger skal skje. Det en veldig stor hemmelighet for at møtet i dag kan bli et møte sånn som Gud ønsker at det skal være, at du følger oppmerksomt med. Jeg merker når folk gjør det, så det akkurat som dere drar det ut av meg, forkynnelsen. Så det en sånn vekselsvirkning. Jeg preker tro, og forhåpentligvis så kommer troen når det forkynnes. Og så hvis du gir litt gjensvar, smiler litt og litt med og sier yes, så øker det på. Thank you very much. De fulgte i hvert fall oppmerksomt med, og de hørte når Philip tale, og de så tegnene han gjorde. Så han både proklamerte, som Jesus sa, og så demonstrerte han. Og det dette som vi kalt til å gjøre det samme som. For mange av de urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet, og det ble stor glede der i byen. Han sendte sitt ord. For å forklare hva som skjedde, for å trekke deg til det som temaet vårt i dag, Guds rike kommet nær, så står det i det 12. verset, og det en forklaring, tror jeg. Men nå trodde de Philip som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn. Så det var ikke noe hokus pokus. Han bare forkynte evangeliet om Guds rike, men hadde forstått følgende. Det må proklameres, og det må demonstreres. Det ikke nok bare å snakke om det. Det religionens vesen. Vi snakker om det, vi synger om det, mens Bibelens vesen vi handler på det og gjør det ordet sier. La meg ta et eksempel til. Jeg synes dette utrolig spennende å granske skriftene. Hvis du går til det 14. kapittel og ser hvordan Paulus opererte i denne dimensjonen som vi nå snakker om i dag, så bare leser jeg innatt for deg. Apostelgjerningen 14, vers 8-10, så får du se hvordan det kan fungere. I Lystra var det en mann som var lam i føttene. Han hadde vært vannfør fra fødselen av og aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus forkynne. Det ikke stilig? Denne mannen hørte Paulus forkynne. Og så står det, Paulus så nøye på ham. Da begynner det å bli spennende når predikanten begynner liksom å se på deg sånn. Da et eller annet i gjæret. Men hva var det som skjedde her? Paulus så nøye på ham da han skjønte at han hadde tro så han kunne bli helbredet. Da ropte han, reis deg opp og stå på føttene dine. Da sprang han opp og gikk omkring. Her får vi innsikt i noen åndelige lover. Jesu navn ikke noe sånn hokus pokus filiokus. Paulus levde i en dimensjon som vi ofte bare drømmer om. Vi snakker om det, vi synger om det. Disse folkene levde i det. Og da han forkynte evangeliet, så steg troens vann i folks hjerter. Og det var særlig denne ene mannen som fulgte oppmerksom med. Og Paulus merker at nå en connection her. Det gnistrer imellom dem. Og på et eller annet tidspunkt så var det noe som slo til. Paulus la merke til han, og han tenkte, vel, det ikke klart riktig enda. Så han gjør som de fleste av oss gjør, vi preker litt lenger. Og vannet steg, og Paulus så på ham. Noe var i ferd med å skje. Men ikke helt klar enda, tydeligvis. Og Paulus fortsetter å forkynne litt til, inntil han så at nå hadde han tro til å bli helbredet, og da bare smalt det til. Puh! Guds kraft reiste den mannen opp. Jeg kjenner jeg blir så inspirert. Jeg bare ser på det som en enorm mulighet, og en verden i dag som lengter etter det overnaturlige. Og hvis ikke de finner det i menigheten, hvor går de da? Til alle andre steder, hvor man i hvert fall åpner seg litt for universets kraft og for det mystiske. Men du, dette gitt til Guds folk. Guds rike kommet nær. Talen min i dag, hensikt bare å skape et lite oversikt og et bilde av en helhet. Vi kunne gå dypt inn i alt dette, men det får vi gjøre etter hvert de neste månedene, om Gud gir nåde til det. Men det ingen tvil om at denne troen var åpenbar, en resultat av å høre ordet forkynt. Han sendte sitt ord. Det tredje jeg vil minne om i dag, som en gave som Jesus har gitt oss, som bringer Guds rikets manifestasjon til oss, det noe så enkelt som håndspåleggelse. Markus 16, 17 forteller, på de syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Jeg har lyst til å tale med deg noen få minutter i dag om disse tegn som blant annet følger håndspåleggelse når vi ber for mennesker. Håndspåleggelse er ikke bare i forbønn for syke. Bibelen forteller at de la hendene på folk, og de blir fylt med den hellige ånd. I det hele tatt, denne kontakten med Gud gjennom håndspåleggelse og fysisk berøring er veldig sterk. La meg ta deg med til et par eksempel. I Matteus 8. kapittel og vers 2 og 3, så bare leser jeg innatt for at du skal få et eksempel på det. Da kom en spedalsk, kastet seg ned for ham og sa, «Herre, om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Og her kunne vi her i Vesten begynt å lage en svær diskusjon, må han tro om han vil? Det stort sett det vi har drevet med for å male det litt svart da. Vil han? Kan vi regne med det? Nei, vi må nok vente til ovan der. Der vil det skje. Selvfølgelig, for da får vi nye kropper som ikke kan bli syke engang, så da trenger vi ikke helbredelse. Da trenger vi ingen forbønn, vi trenger ingen håndspåleggelse, for der blir vi ikke syke. Hvis det ett sted i historien hvor vi trenger det, så er det nå. For nå lever vi i en forgjengelig verden hvor vi blir syke. Og Jesus har sagt, midt i denne verden kan dere forvente Guds rikes kraft manifestert. Og han gav oss en gave, legg hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Og Jesus forteller her, han går ikke inn på diskusjonen om du vil, han bare sa, Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham og sa, jeg vil, sa han, bli ren, og straks ble mannen renset fra spedalskheten. Wow! Det Bibelens Jesus, dere. Han elsker vi. Han elsker å komme nær. Når vi snakker om Guds nærvær, så tror noen at det en slags sånn, det litt sånn spooky, sånn, der kjenner jeg det fryser på ryggen, gutt. Nå må vi ikke redusere Gud til en frysning på ryggen. En slags sånn idoldommerpanel. Å, jeg fikk gåsehud da du sang. Nå kan du få gåsehud og fryse på ryggen, altså. For all del, når Gud kommer nær, så kjenner du det i kroppen. Det er klart det gjør det. På pinsedagen står det stakte med hjertet, så det registrerbart. På et av bønnemøtene i apostelgjerningen så skalv hele stedet der det var samlet. Det registrerbart. Bevare meg vel. Men det handler om, Guds rike kommet nær, og at hans kraft og hans herlighet manifesterer seg i menneskers liv. Her ser vi et eksempel på det, og Jesus rørte ved ham. I Matteus 14. kapittel, jeg tar deg med dit, bare som et eksempel, litt flyktig i dagens tale, 34 og vers 36. Da de var kommet over, la de til landet ved Genesaret. Folk der på stedet kjente ham hjem og sendte bud rundt i hele nabolaget, og de kom til ham med alle som var syke. De ba om at de bare måtte få røre ved kanten av kappen hans, og alle som gjorde det ble friske. Så det var altså et kontaktpunkt for troen. Mennesket strakte ut sine hender. Noen ganger så var det slik at de la hendene på dem i Jesu navn. Andre ganger var det om å gjøre på en måte å trenge seg gjennom folkemeden og bare få røre ved kanten av kappen til Jesus. Ganske spennende er det ikke. Han i går og i dag til evig tid den samme. Så det min bønn. Hvordan kan jeg hjelpe menigheten inn i en berøring av ham? Hvordan kan jeg hjelpe mennesker i en kontaktpunkt med Gud, hvor de kan få erfare hans liv, hans nærvær og kraft og gjenopprettelse? Jeg så livende redd for å bli enda en av dem, og i stor grad så er jeg vel det også jeg redd. En som snakker, taler, prater. Vi ganske gode på akkurat det der. Men det jeg kjenner vi må sette foten på enda en gang. Dette er jo ikke noe nytt for dere, bevar meg vel, jeg vet det. Vi må oppmuntre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det å gjøre det ordet sier, det mye mer spennende enn bare å prate om det. Ofte så har vi en teori om alt dette. Vi har meninger om alt dette, og vi har erfaringer på alt dette, på godt og vondt. I dag ønsker jeg å oppmuntre deg til å løfte deg et skritt bortenfor din erfaring og se han er i går og i dag til evig tid den samme og lengter etter å manifestere seg. Den fjerde gaven, det er kanskje litt sånn rar preken. Jeg merker det taler ikke så ofte jeg preker om det på den måten. Og enda rarere blir det nå. Er det greit? Men det står i Bibelen alt jeg snakker om, altså. Jeg får av og til spørsmål, hvorfor kommer folk med sånne lommetørklær, og så heller de olje på, hva er alt det der for noe? Og synes liksom det er litt rart, og det er jeg med på. Det kan virke litt rart, og rarere blir det når du leser her. Salving med olje er også en gave som Jesus har gitt oss for at Guds rike skal manifesteres med kraft. Salving med olje er ingen sånn magi, at hvis du har en spesiell olivenolje, så er det mer helbredelseskraft, for eksempel. Eller at hvis du har dratt til Israel og kjøpt en spesiell greie, så er det mer kraft i den. Det er ikke sånn det foregår. Det er ikke magi. Men oljen er et bilde på den hellige ånd. Og enda et kontaktpunkt for troen. På linje med håndspåleggelse, når man ber for folk og legger hendene på folk, så er ofte hendene et slags kontaktpunkt, en eller annen fysisk berøring som på en måte er med å formidle Guds kraft. Det er mye her ikke jeg vet, men en ting vet jeg når jeg preker om det nå, så gnister det av hendene mine. Det er så rart. Hver gang jeg preker evangeliet, nesten i hvert fall, og i hvert fall når jeg er inne på dette her, så bare brenner det i hendene mine. Og jeg skulle ikke forundre meg om flere av dere, hvis du bare kjenner etter, så brenner det både her og der, for Guds nærvær er over deg, og ofte er det registrerbart. Ikke alltid fysisk, naturligvis. Så noen ganger så må du bare ta det i tro, men ofte så vil du merke hans nærvær kommer. All right. Men salving med olje, det er også en gave som Gud har gitt oss. Og la meg lese et av de klassiske versene fra Jakobs brev, det 5. kapittel, hvor det står, er noen iblant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise han opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Det er voldsomme saker, er det ikke? Jakob 5, vers 14 og 15. Dette var en ordning som Gud innstiftet i menigheten. Det var egentlig en fortsettelse av disiplenes praksis, for de brukte ofte olje da de ba for syke og formidlet Guds rikes herlighet og kraft. I Markus 6. kapittel og det 13. vers står det blant annet, så gikk de ut og forkynte for folket at de skulle vende om. Det er vi ganske gode på, vende om. Men så gjorde de dette som jeg er så lengtende etter nå. Det står videre, de drev ut mange onde ånder, salvet mange syke med olje og gjorde dem friske. Så derfor har jeg begynt å ta med en sånn liten salveolje på lomma nå. Det er ikke lommelerke, vet du, som man driver med i verden. Men en liten krukke med olje, den her fikk jeg av noen herlige kristne en gang, som ville at jeg skulle ha den, og oppmuntret meg til det. Og jeg har hatt den liggende veldig mye i skuffen min hjemme, men hver gang jeg åpner den skuffen, så ser jeg den oljen, og det minner meg om en gave Gud har gitt oss. Og inni meg så tenker jeg, hvorfor bruker jeg det ikke mer? Så nå kjenner jeg en utfordring til å ha med den olja på lomma. Så i gudstjenesten etterpå i dag, så skal vi også salve syke med olje hvis noen ønsker det. Det skulle bare mangle at ikke det er tilgjengelig på en gudstjeneste som forventer Gud. Når det gjelder, er noen iblant dere syk, han skal kalle til seg menighetens eldste, så er ikke det sånn at det er et sånn stående tilbud hver gang du har litt vondt i halsen, eller sånn, så ringer du til en av de eldste, så kommer de hjem til deg som sånn, en slags sånn home service, for å be for deg. Det er liksom ikke der det ligger. Bare så du forstår det. For vi har også sagt at disse tegn skal følge den som tror. Og Bibelen sier at i mitt navn skal de drive ut onde ånder. I mitt navn skal de legge hendene på syke. Og er du en kristen, så har du Guds navn. Du tror jo på ham, og Guds kraft er der. Så hvem som helst her i salen i dag kan legge hendene på syke. Du har Guds navn, du har troen. Og Herren er med deg. Men jeg tror dette er altså en forordning som han ga til menighetens ledere, og jeg tror det er en gave og en slags forordning som ikke blir så mye brukt. Men i praksis så kan det være på en slik måte at, sånn som her i dag, så vil det være eldste her. Og kjenner du i ditt hjerte at i dag ønsker jeg forbønn av eldste med håndspåleggelse og salving med olje, så de kan be troens bønn over meg, så er det muligheten for deg i dag. Eller så tror jeg også at dette på en måte en slags uttrykk for menighetens ledelse, som igjen representanter for menigheten, og at det egentlig handler om, det at du tilkaller menigheten. Slik at, og menigheten da Kristi kropp, på samme måte som vi bærer barna til barnevelsignelse foran menigheten, så det det nærmeste vi kommer å kunne bringe små barn til Jesus. Altså det en måte å bringe deg til Jesus på, at menighetens ledere, som da et uttrykk for menigheten generelt, og Kristi kropp, ber for deg. Men jeg vil ikke at du skal låse deg til at det må være en eldste for at dette skal fungere, for det ikke slik. Det Guds navn, kraften i den hellige ånd, Guds nærvære og løftene som hele hemmeligheten. Men det også en forordning, tror jeg, som vi skal bruke for å bringe Guds rikets manifesterte nærvær til en virkelighet. Legg merke til noen interessante ting her. Det ene at det på initiativ fra den syke, altså det å kalle til seg, altså det noe frivillighet. Du må på en måte ville det, og du må på en måte kjenne at yes, dette ønsker jeg å være med på. Bønn skal følge denne handlingen. Troens bønn skal redde den syke, står det. Og der brukes det et ord som oversatt fra sotso, som betyr frelse, utfri, redde. Og denne salvoingen har ingenting med det som etter hvert har blitt en lære i visse retninger, en slags sånn siste olje, det siste man gjør før noen dør. Det ingen bibelsk dekning her. Denne salvingen med olje har til hensikt at troens bønn skal reise den syke opp. Bønn med barmhjertighet, sånn som Jesus hadde. Han ynkedes inderlig over dem. Av og til så får jeg spørsmål. Bernt, hva mener du om å gå til lege? Det særlig når jeg forkynner helbredelse, så får jeg ofte spørsmål. Det liksom vantro å gå til lege? La meg bare ta en korten på den. Selvfølgelig skal du gå til lege når du syk. Men det som kan være et tips, det å få forbund først. Det står et veldig interessant vers i 2. Krønikerbok, kapittel 16 og vers 12. I sitt 30. regjeringsår fikk Asa en sykdom i føttene, og den ble bare verre og verre. Men selv da han ble sykt, søkte han ikke Herren, men bare legene. Det altså naturligvis helt ok å gå til leger. Men det ikke omtalt som noe veldig positivt kun å gå til lege. Det greit å si det på den måten? Selvfølgelig, han som legenes lege, han vil vi skal gjøre alt vi kan for å holde oss friske. Og alt som kan hjelpe oss til det, jo av det gode, for å si det litt grovt. Så vær du fri, men her det et tilbud og en mulighet til å søke Guds kraft. En femte ting. En gave for å bringe Guds kraft og herlighet til en manifestert nærvær det vi ofte kaller for salveduker og andre troshandlinger etter en hellig ånds innskytelse. Hva det for noe? Når noen ber om å få en salveduk som man ber for på et bønnemøte, man heller olje på og ber, og så tar vedkommende den med seg, eller du tar det med deg til en syk. Og jeg skal bare fortelle deg, det finnes mange sterke vitnesbyrd om folk som har hatt en sånn salveduk under puta på sykehuset og har opplevd en forløsning av Guds kraft. Hva i all verden det der? Det noen helbredende krefter i den oljen, mon tro? Eller det et magisk lommetørkle, mon tro? Vi vet bedre. Det klart det ikke det det handler om. Men det en forordning som fungerer i tro. Den har veldig lite vitenskapelig effekt. Veldig liten medisinsk effekt i tradisjonell forstand. Den fungerer som et kontaktpunkt for troen på linje med håndspåleggelse, på linje med salving med olje. Så det et kontaktpunkt for troen, særlig når et menneske ikke har mulighet til å komme selv på et møte, så kan man på en måte være der og ha vært der og få del i noe av det som har skjedd på et bønnemøte, for i åndeverden det ingen avstand. Og det kan virke som at Guds nærvær har en evne til å feste seg på sånne duker. Du sier for noe, sier du? Jo, jeg sa akkurat det jeg sa. Har noen av dere opplevd når du har satt på en CD eller hørt på en MP3-fil av en lovsang, for eksempel, opplevd at Guds ånd har vært forløst til stede i ditt liv? akkurat som salvelsen fester seg på MP3-spillere. Har du merket det noen gang? Eller at du har sett en film på en DVD eller noe sånt, av et eller annet sterkt møte eller en forkynnelse eller et eller annet som har med Gud å gjøre, og vips, så er Guds herlighet og nærvær manifestert i stua di. Har du merket det noen gang? Ja, du var jo ikke på det møtet. Plutselig så er du der og da, på det møtet som kanskje blir holdt på andre enden av verden. Hvordan fungerer dette? I åndeverdenen er det ingen avstand. Der kan du gripe i tro, ved en hellig ånd til stede umiddelbart. La meg vise deg et par interessante ting. Apostelgjerningen i 19. Dette er det nye nå, det som jeg deler med deg nå. Gud lot helt uvanlige under skje ved Paulus hender. Det hendte til og med, legg merke til og med, det er kanskje ikke helt vanlig, men det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som man hadde brukt og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde ånder for ut av dem. Det der er stilig. Så fra nå, kjære venner, så skal jeg ta jakka mi, skjære den opp i biter og sende rundt. Nei, men det var det han gjorde. Jeg tør ikke. Da at du hadde blitt stevnet inn for etisk råd i pinsebevegelsen. Men det var jo det han gjorde, var det ikke? Bare forestill deg hva som hadde skjedd. De hadde jo ikke fly og bil og sånt på den tiden, så de gikk og gikk og gikk. Og det var store avstander, så de hørte rykter om hva som hadde skjedd, og hva som skjedde ved Paulus' hender. Og folk tenkte, hvordan skal jeg komme dit? Noen var for syke til å kunne gå dit og komme seg dit. Og det var helt tatt veldig problematisk å forflytte seg. Det må vi forstå når vi leser inn i dette. Og hva gjorde Paulus da for å hjelpe dem til å få tatt imot Guds rikes kraft og nærvær? Jo, han tenkte, jeg kan ikke reise dit og be for dem. Jeg kan ikke reise dem og dit og salve dem med olje i Herrens navn. Men det jeg kan jo ta arbeidstøyet mitt. Så det han gjorde var rett og slett å ta tøyet sitt som han hadde hatt på seg. Og etter en tid så blir det en litt sånn atmosfære på sånne klær. Ja, men det var jo det han gjorde. Jeg mener ikke å gjøre dette banalt. Jeg bare snakker realiteter til deg. Slik at når han tok av seg det tøyet, skar det opp i biter og sendte det til folk, så kjente de, Paulus. Guds nærvær, kraft. Det var plutselig som om de hadde vært der, uten at de hadde vært der. Men de fikk del i et element som hadde vært på møtet hvor Paulus var. Dette er noe, kan du si, litt forenklet og litt rask sagt, hva som skjer når vi på et bønnemøte tar et lommetørkle. Vi ber over dette lommetørkle som da skal sendes til en syk. Vi heller kanskje olje over og ber for det lommetørkle i Herrens navn. Og når det lommetørkle av deg eller meg kommer, blir båret til den som er syk, og man har en bønnestund der, så er det akkurat som troen kan koble seg på. Ah, det er jo akkurat som jeg var i Philadelphia den formiddagen. Man kjenner en sånn underlig duft av denne oljen. Har ingen medisinsk effekt, naturligvis. Men det er et kontaktpunkt for troen. Noe fysisk som Gud har hjulpet oss med i et rike hvor ellers alt er åndelig. Alt er jo ånd, er det ikke? Men Gud har gitt oss noen kontaktpunkter for å forløse denne åndens kraft og nærvær. Et annet eksempel, og du må ha med, unnskyld hvis du synes dette blir litt anstøtelig, men det er Jesus. Markus 7, vers 31-35, jeg bare leser det innad, så ikke du skal tro at jeg lager en teologi her. Siden dro han igjen bort fra landet omkring Tyrus og tok veien gjennom Sidon og Dekapolis-landet og kom til Galileasjøen. Her førte de til han en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Alright, den er vi med på, den er vi vant til. Men så gjør Jesus noe mer. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Antagelig så ville han ikke ydmyke ham foran mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og rørte ved tungen hans, løftet blikket mot himmelen, sukket og sa til ham, «Effata!» Det betyr, «Lukk deg opp!» Da ble ørene hans åpnet, og tungen ble løst, så han talte rent. Er det ikke stilig? Du forstår at det nye innenfor forbundstjenesten nå er jo naturligvis ikke å ta spytt på hendene. Det er ikke det det handler om, men det handler om, det er den nære kontakten med Gud og følge den hellige ånds ledelse. Leve og vandre med ham, da kan mangt og mye skje.
Og da gjelder det ikke å være den kategorien som sier, «Åh, jeg vil gjerne ha litt farben, men det må være på den måten, i hvert fall ikke med spytt.» Da stiller du sterkt, vet du. Ja, men det var jo det som var med denne mannen, hvor Naaman kom, ikke sant, og dyppet 7 ganger i den Jordal-velven. Han tok jo så anstøt, for han skulle ha litt sånn stilig, karismatisk forbønn. Og så kommer profeten, «Dypp deg 7 ganger i den skitten elven. Aldri i verden om jeg vil det.» Så det en del sånn snobberi som skal ha det på sine premisser. Så jeg bare forbereder dere litt. Hvis dere ønsker Guds manifesterte nærvær, så må dere huske på at Gud ikke norsk. Dere kjenner meg. Jeg en ganske sånn decent guy. Jeg ikke en sånn der bølle som prøver å legge opp til masse spik. Du kan være ganske trygg så lenge jeg får lede. Så skal jeg gjøre dette så skikkelig vi kan. Men en ting, jeg kan ikke love deg at du aldri tar anstøtt av ham. Og vi kommer også til å gjøre feil. Så det ikke sånn at vi perfekte på noen måte. Men det vi lar oss utfordre på, det å gå i tro når Herren leder oss. Og det mange bibelske eksempler på alt som ikke sånn dannet vestlig norsk kristendom. Den holder ikke. Hadde vi hatt mer av det vi har nok av fra før, jeg tror neppe det hadde skapt noen forandring i denne verden. Vi trenger som på Jesus tid, han kom og demonstrerte Guds rike med kraft, og de sa, dette en ny lærer. Med makt og myndighet lærer han. Det dette denne nasjonen trenger. For tidens skyld går jeg ikke inn på den 6. gaven Gud har gitt oss, som det står beskrevet om i 1. Korinterbrev, det 12. kapittel, om disse nådegavene som betegnes som åndens åpenbarelse. Der en av disse 9 åndens gaver, nådegaver til å helbrede. Det den eneste gaven som står i flertall. Det kan virke som Gud veldig ivrig på å gi mange gaver som kan helbrede. I praksis så tror jeg det foregår slik at det ulike gaver kombinert som med å forløse Guds nærvære. Visdomsord, kunnskapsord, helbredelsesgaver. Det kombinert med kraft til å gjøre undergjerninger eller en særskilt trosgave. Jeg tror det var noe av det som Paulus opererte da han så på denne mannen, og han så at han hadde tro til å helbredet, så tror jeg noe knistret inn i Paulus, og han skjønte bare, yes, nå gjør vi det. Og han sa bare, Jesus Kristus, han stå opp og gå. Jeg tror det var noe av denne gaven som var operativ i apostelgjerningene 3, da de gikk forbi denne lamme mannen, og de sa, sølv eller gul har jeg ikke, men det jeg har, gir jeg deg, stå opp og gå i Jesu navn. Der det nok naturligvis en forløsning av troens gave, hvor han visste hva han gjorde Peter der. Så her det mye vi trenger å lære, mye vi trenger å sette vår fot på, men ønsker du å være med på den vandringen hvor vi lærer mer om dette? Da du på rett sted. Og det siste jeg vil minne om i dag, det det vi skal avslutte denne gudstjenesten med, det nattverden. I 1. Korinterbrev, det 11. kapittel, så skal jeg ta deg med til noen ganske enkle sannheter. Nattverden også en gave som Gud har gitt oss, som forløser Guds nærvær og Guds kraft. I 1. Korinterbrev 11, 26-31 skal jeg bare lese for deg i Jesu navn. For så ofte som dere spiser brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Den som spiser brød og drikker av kalken på urett vis forgår seg derfor mot Herrens eget legeme og blod. Enhver må prøve seg selv, og så spise av brød og drikke av kalken. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det Herrens legeme, spiser og drikker seg selv til dom. Derfor det mange svake og skrøpelige blant dere, og noen også døde. Men dømte vi oss selv, ble vi ikke dømt. Her kunne jeg sagt mye. Det jeg bare minner om i dag, hvorfor det sterke løfter knyttet til nattverden, både når det gjelder helbredelse, manifestasjonen av Guds nærvær, det fordi at forsoningens budskap forkynner så sterkt. Brødet vi bryter, vinen vi drikker, et uttrykk på Jesu legeme og hans blod, en kraftfull forkynnelse av syndernes forlatelse og renselse i hans blod. Amen. Det også slik at dette brødet, i tillegg til å være et forkynnelse av Kristus, et bilde på menigheten som Kristi kropp. Uten å tenke på at Herrens legeme spiser og drikker seg selv til dom. Her bare toucher jeg ganske store dybder. Så du må ha meg unnskyldt, vi nytter ikke å gå i dybden fullstendig. Men det handler om Dersom jeg lever i uforsonlighet med noen av mine brødre og søstre, da tror jeg vil ta en kjapp bønn om tilgivelse og skvære opp i forbindelse med nattverdsmåltidet. Jeg tror det å tenke på at det er Herrens legeme handler ikke bare om at nå må du inn i en slags meditativ tilstand av å tenke på Jesus kropp. Det er kanskje det også. Men jeg tror det handler om å tenke på at dette er legeme, Kristi kropp. Den som ikke elsker, sier Bibelen, er fremdeles i døden. Et tegn på at vi har gått over fra døden til liv er at vi elsker våre søsken. Det å leve uforsonlighet, utilgivelighet, tror jeg er med å blokkere Guds rike særlighet og kraft. Det å tilgi forløser. Og nå må ikke du begynne å koble deg da, at hvis du er syk nå, så er det fordi du har gjort en synd. Ikke sant? Der er vi inne på denne greia der igjen. Jeg tør nesten ikke å snakke om disse tingene nå for tiden, av frykt for å bli oppfattet dit. Men det er veldig ofte slik at tilgivelse baner vei for helbredelse. Rett og slett fordi jeg slapper av, roer meg, fryder meg over at mine synder er forlatt, og blir en landingsbane for hans nærvær og hans kraft. Og det er dette som jeg tror Paulus minner oss nå innenfor nattverdsmåltidet. Og tenke på at det er Herrens legeme. Og jeg vil oppmuntre deg, la hans kjærlighet få strømme gjennom deg til brødre og søstre. Det kan være utfordrende nok internt i en menighet. Det kan være til andre kristne, andre troende, til andre mennesker. For det er sånn Gud er. Han elsker verden. Det er ikke sånn at han liker den ene, misliker den andre. Jesus elsket folk. Og vi er kalt til å leve i den kjærligheten og gjenopprettelsen av hans rikes nærvær. All right? Så når vi nå, om et lite minutt, går til nattverdsmåltidet, så skal du fryde deg over. Du kan spise hans legeme, drikke hans blod, som vinen da er et uttrykk for. Naturligvis alkoholfri vin. Til deg som er ny og lurte på det, så er det elementene her som er symboler på Jesus, hans død og oppstandelse. Han er jo ikke her fysisk. Han er nær ved den hellige ånd. Nattverdsbordet er et fysisk, synlig uttrykk for, som om han var her til stede rent fysisk og spiste med deg. Måltidet er i Bibelen et uttrykk for den største nærvær og intimitet. De spiste sammen med fryd og hjertets enfold, står det om de første kristne, og i hjemmene brøt de brødet. Herren var der. Det var som om Jesus fysisk var sammen med dem hver gang de gjorde dette. Og det er derfor Jesus sa, dette skal dere gjøre, helt til jeg kommer tilbake igjen. Og det vi nå skal gjøre, dere, det har de kristne gjort i snart 2000 år, eller omkring 2000 år, over hele jorden. Og vi kommer til å fortsette å gjøre det, og forkynne Herrens død inntil han kommer. Dette er en av de vedvarende handlingene Gud vil vi skal gjøre som en manifestasjon av hans nærvær. Amen. Vi takker deg, gode far, for at du elsker oss så høyt. Og du elsker verden så høyt. At du ønsker at Guds rike skal komme nær. At mennesker skal få møte deg. Mer enn ord, møte ditt rikets kraft og herlighet. Og nå takker vi deg, gode far, for at du er i går og i dag til evig tid den samme. Og du er her i Philadelphia i dag. Og hvis noen sitter hjemme i leiligheten sin, eller kjører i bilen sin og hører dette på radio, ja, da er du der. For i åndeverdenen så er det ingen avstand. Du kan sende ditt ord over eteren. Du sender ditt ord overalt hvor mennesker følger med og vil lytte. Og vi gleder oss over at ditt ord forkynnes, og ditt rike består ikke i teorier, men i Guds kraft. Og nå ber vi, Herre, om at i avslutningen av denne gudstjenesten i dag, så kommer du over mennesker. Du vet nøyaktig hvem som er her i dag. Du vet nøyaktig behov og lengsler som finnes i forsamlingen i dag. Og du er her for å møte oss med din kraft og ditt nærvær.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internettside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.